Россия хөкүмәте бала өчен җәйге лагерьга юллама бәясенең яртысын ата-аналарга кайтару өчен өстәмә 4 миллиард 500 миллион сум акча бүлеп бирәчәк. Бу сумма балалар ялы бәясенең бер өлешен каплау программасы рәсми башланганчы балалар өчен юлламалар алган ата-аналарга компенсация итүләргә мөмкинлек бирәчәк. Программа 25 майда башланып 15 сентябрьгә кадәр эшләячәк. Аның нигезендә балалар лагеренә түләнгән юлламаларның бәясенең 50% кире кайтарылыр. 20 мең сумга кадәр кайтарырга мөмкин булачак. Юлламага тотылган акчаның бер өлеше автомат рәвештә Мир картасына 5 эш көне дәвамында күчереләчәк. Программадан 350 меңнән артык гаилә файдалана алачак. Быел Татарстанда ил күләм проектлар буенча Алабуга һәм Яшел Үзәндә 2 мәдәни үсеш үзәге төзеләчәк. Моннан тыш республиканың Минзәлә һәм Кукмара районнарындагы 3 авылда мәдәният йорты ачу планлаштырыла. Шулай ук быел Татарстанда 2700 укучыга исәпләнгән 2 гомуми белем бирү мәктәбе ачылачак. Алар Казанның Арт-Сити һәм Салават күпертрок комплексларында урнашачак. Казан, Шаулы һәм Әлмәт шәһәрләрендә, Битрәш, Лаеш һәм Биектау районнарында 3100 урынга исәпләнгән 16 балалар бакчасы төзеләчәк. Быел Казанда 3 яшкә кадәрге балалар өчен 900 өстәмә урын барлыкка киләчәк. 37 балалар бакчасында өлкән төркемнәр ясле итеп үзгәртеләчәк. Шуның нәтиҗәсендә яслеләргә ихтыяҗ 55%-ка ябылачак. Яңа уку елында ясле төркеменә 5397 бала юлланачак, ә бүгенгә чиратта 13686 бала тора. Казанда мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларында вентиляцияне торгызу һәм алга таба хезмәт күрсәтү буенча яңа программа гамәлгә ашырыла. Хәзер вентиляция системаларын торгызуга 154 мәгариф учреждениесе мохтаҗ. 128 объектны пилот программа белән тәэмин итү планлаштырыла. Шуларның 102-се балалар бакчалары. Быел мәктәп спорт залларын ремонтлау да башланган. Сантехника, электр челтәрләрен алмаштыру, вентиляция системаларын ремонтлау һәм урнаштыру белән 16 мәктәп залларында гомум төзелеш эшләрен башкарачаклар, җиһазлар сатып алачаклар һәм урнаштырачаклар. Быел 43 учреждениедә азык кабул итү бүлмәләрен яңартачаклар. Бу өстәлләр артына өстәмә 1750 утырту урыны булдырырга мөмкинлек бирәчәк. Казанда быел уңайлы шәһәр мөхитен формалаштыру федераль проекты буенча 6 иҗтимагый киңлек төзекләндереләчәк. Бу Лев Толстой исемендәге сквер, Салават күпертрок комплексында парк, Акчарлак күлләрендә ял зонасы һәм Зәңгәр күлләр янындагы территория. Шулай ук Түбән Кабан күле яр буен һәм Казан үзәгендәге Шерек күл тарихи паркын төзекләндерү дәвам итәчәк. Республика бюджетыннан бу максатларга 672 миллион сум акча бүленгән. 6 яңа иҗтимагый киңлек Казанда каралган яшел шәһәрне формалаштыру буенча системалы эшебезнең яхшы дәвамы. Әгәр 20 ел элек без теге яки бу торак микрорайонының уңайлы булуын кибетләр булу белән билгеләсәк, бүген исә парк яки сквер булуы шундый күрсәткеч булып тора. Парклар һәм скверларның бөтен шәһәр буйлап барлыкка килүе бик мөһим, диде Татарстан Республикасы башкаласы мэры Илсур Метшин башкарма комитеттагы аппарат киңәшмәсендә. Казан мэриясе «Саумы Казан» әдәби бәйгесе игълан ителүе турында искә төшерә. Әлеге конкурста гаризалар саны күп түгел. Оештыручылар ачыклык кертүенчә, бәйгедә 2 номинация каралган: 18 яшьтән 35 яшькә кадәр кешеләр һәм 35 яшьтән өлкәнрәкләр. Беренче урынга 80 мең, икенче урынга 50 мең, өченче урынга 30 мең сум биреләчәк. Акчалата премия 2 номинациягә аерым бирелә. Авторларның маңа кадәр беркайда да басылмаган әсәрләре каралачак. Катнашучыларның Казанда яшәве шарт түгел. Конкурсның игътибар үзәгендә Казан шәһәре, үзләрен шын Казан кешесе итеп тоюшы кешеләр, шәһәр тормышын сүрәтләгән тарихлар, татар һәм рус телләрендә язылган хикәяләр 31 июльгә кадәр кабул ителә. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда авыл җирендә яшәүче 65 яшьтән өлкәнрәк кешеләрне медицина оешмаларына илтү буенча чараларны гамәлгә ашыру дәвам итә. Моның өчен демография ил күләм проектының өлкән буын федераль проект акчасына сатып алынган махсус машина кулланыла. Чараның максаты – диспансерлаштыру һәм профилактика медицина тикшерүләре, диспансер күзәтүе, медицина һәм скрининг тикшеренүләре, вакцинация үткәрү, паллиатив һәм башка медицина ярдәме күрсәтү. 2020 елда ил күләм проект чаралары 45300 кешене клашлаган. Быел медицина оешмаларына 21200 татарстанлы китерелгән. Коронавирус инфекциясы таралу сәбәпле Сугут Гарәбстаны корольлеге хакимияте 2021 елда хош кылучыларны шикләнгән сонда гына кертү турында карар кабул итте. Россия мөселманнарының диния нәзарәте Сугут Гарәбстаны корольлеге җитәкчелегенең 2021 елда хош кылучылар санын шикләү турындагы карарын тулысынча хуплый. Шулай итеп, илнең үз гражданнары һәм хәзерге вакытта аның территориясендә яшәүче чит ил кешеләре арасыннан аз гына кешегә хош кылу рөхсәт ителәчәк. Бу мәҗбүри чара бөтен дөньяда дәвам иткән коронавирус пандемиясе белән бәйле рәвештә кабул ителде. 22 июнь көнне Россиядә хәтер һәм матәм көне билгеләп үтеләчәк. Быел Бөек Ватан сугышы башлануга 80 ел тула. Бу көнне Россия халыклары бу сугышта һәлак булган ватандашларын искә ала. Ил буенча дәүләт флаглары төшерелә, ә мәдәният учреждениеләрендә, телевидениедә һәм радиода көн дәвамында күңел ачу чаралары һәм тапшырулары кичектерелә. Гадәттәгечә бу көнне хәтер шәме дигән акция үткәрелә. Узган елның традициясен дәвам итеп, акция быел да онлайн формат үтәчәк. Бу, анда тагын да күбрәк кешегә катнашырга мөмкинлек бирә. Виртуаль шәмнәрне dinpamyati.rf сайтында кабызырга кирәк. Акция 15 июньнән 22 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Бу истәлекле датага Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе бөтен дөнья татар конгрессы каршында эшләүче бөтен Россия татар гаиләсе фонды һәм халыклар дуслыгы йорты коллективлары быел үзенчәлекле чара әзерләде. Без 41-нче ел балалары кичәсе иртәгә 22-нче июнь көнне халыклар дуслыгы йортында үткәреләчәк. Очрашуда 1941 елда сугыш башланган елда туган әдәбият сәнгать тәһәлләре катнашачак. Алар үзләренең балачак һәм яшьлек хатирәләре белән уртаклашачак. Тамашачылар хызурына иҗади чыгышларын тәкъдим итәчәк. Кичә сәгать 6-да башлана. Керү ирекле. Казанда аз кремлеләр өчен яңа кайнар туклану пункты ачылды. Аларны бушлай ашлар белән тукландыралар. Ул Юлис Фучик урамындагы 52-нче йортта урнашкан. Аш суны кафеда әзерлиләр. Кайнар ашны туклану пунктына оператив рәвештә китереп бирәләр. Тләүчеләр павильонда көн саен сәгать 11-дән 1-гә кадәр туклана ала. Менюда ипи белән аш, ит белән бутка. Моңа кадәр 3 туклану пункты ачылган иде. Алар көн саен Симонов урамы 3-нче йорт, Авангард урамы 58-нче йорт адресы буенча Бурхан Шагыйди урамындагы приют человека үзәге территориясендә 26-нчы йорт адресы буенча эшлиләр. Һәр пунктка көн саен 150-дән 300-гә кадәр порция кайнар ризык китерелә. Проектны гамәлгә ашыра башлаганнан бирле 65 меңнән артык порция таратылган. 25-нче июньнән 27-нче июньгә кадәр Казанда Кремль яр буенда «Жәй тәме» дигән туңдырма фестивале узачак. Җәйге десертны төрле шәһәрләрдән 10-нан артык катнашучы тәкъдим итәчәк. Кунаклар яраткан десертның гадәти, шулай ук гадәти булмаган төрләрен татып карый алачак. Бу көннәрдә Кремль яр буенда балалар һәм өлкәннәр өчен осталык дәресләре, спорт һәм бию ярышлары, шулай ук күңел ачу шоу программасы, артистлар чыгышы, бию чаралары, күңел ачу дискотекасы һәм мавыктыргыч балалар анимациясе узачак. Яшьләр көне уңайыннан 27-нче июньдә Арчада мөселман иратлар арасында Көнчыгыш мәчете кубогына мини-футбол буенча республика күләм турнир үтәчәк. Быел 4-нче тапкыр үткәрелүче ярышның төп максатлары булып, дин кардәшләребезне физик культура һәм спортка җәлеп итү, мөселманнар арасында дустана мөнәсәбәтләрне ныгыту тора. Уеннарда катнашу өчен 14 яше тулган намаз укучы дин кардәшләребез чакырыла. Команда 6 уенчыдан һәм 1 капкачыдан торырга тиеш. Уеннарда мини-футбол буенча профессиональ клубларда чыгыш ясаучылар кабул ителми. Турнир якшәмбе көнне Арчаның Үзәк стадионында үткәрелә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.